mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Buku ila mupe bula mpuyi bula muna banso na linaka na biso linene ya Sango na Lokota la Lingala. Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yangu na Sango ya mukili ya lelo. Mbula materi ya sika ya ekolo Kongo Demokratik e kambami na Judith Suminwa ebimisami wuto lobilo leki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibali e lekisipe pene na sanza mibali sima na botiami ya Judith Suminwa nini ba imboka balobi pona yango.
Tout le monde arrêté en mingi pour la conformer au gouvernement. Pour ça, la population, ils ajustent, bah, konzo, bah, koti, comme, bah, ministre, bah, t'as la mingi, mingi, makambo, ils ont contourné sa population congolaise.
Human Rights Watch, le colapé, ma bongisi, ma susu, bah, pamelindenge, bah, ike, na bato, bah, mekaki, koukoui, sa, bo, konzi, koule, kamposo, moko, si, kanakin, sa, sa, bah, bo, mamaki, na, bozangi, ko, sambi, sama, pe, monyo, kolio, bah, susu, bah, zwaki, mo, sali, wabino, a, kotuna, mo, kambi, ya, Commission Nationale des Droits de l'Homme, to, misala, mi, amboka, po, na, makoki, ma, bomoto, Paul Sapo.
Tosito jura na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosta la compétition électorale.
Na linaka na biso lokole Antoine Roger Boulamba kosulula bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean Chaka Chipamba. Jean Chaka Chipamba a kolobela bongo mosala mwayipe bosenga ya politiki ya makasi mpona mayinatali toki na ekolo Congo Demokratika. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino Sango na bokuse. Matari ya sika tambusami na mama ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Judith Suminwa sakolami wuto lobi luleki topepo butubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibale pe sanza mibale sima na boti ya mi ya mokambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei baza li na mbula matari ya sika na bokeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe loko la Christophe Lutundula uyo akitani na Therese Kayikwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei uyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance a landami na Dudu Fwamba Rose Mutombo ya misala ya Sembo a tikili bongo ebonga na ina Constant Mutamba F Bazaiba ya environnement to libanda ya Bomoina Patrick Muyaya ya Sangope Molobeli ya Mbula Matari bazali kati na baye ba tikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba a longwe na bubateli ekolo e pesa misika na Gi Kabongo mwa di invita pe a komina transport nzela pe désenclavement basi zumina mwambe ba Zali kati na mbula matari eye mokolo mwa bovandi sami ya mbula matari mwango mupesami nanute kasi makambo maike mazali kozela yango lokola bitumba na molili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kopesa mama boko na Rwanda bozangi misala bo baby sami tupe bumemi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bobi misami ya mbula matari yango salami mikolo zomi sima na bato baike ba mekaki kukui sabo konzi lokola ba kambi ba mampinga maikolo Congo Demokratika ba sakola ki yango. A Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bobandi bwa bolukuliki likolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbulamatari elongwe oyo akomi mokili mibeko na ministre ya mbulamatari ya développement rural ya mbulamatari elongwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture po na ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola po na mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku eyanse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bo mokambi na yango poso moye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini yeleki bufungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambuli yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimia izunga na esika iyi na ituka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokuta ni bwa bango lubi na bokambami ya misala mia politiki ya MONUSCO, misala mia buiki si kimia makasi ya ONU na ikolo Congo demokratika. Bayuka ni pona kulandela tina ya bitumba na esika iye. Na Afrika ya ngele, kolika bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakeli mibeko lelo ANC lingomba ya politiki lizali na bokonzi uto kolika mibu tukumi satu ezali kuluka kotikala na bokonzi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango sima nantango kolanda misalam ya maponami ma ekolo eye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali soki mokete pona ilunga ya ANC mokambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noizen azongisaki na ngambo na ye ete ekomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyo azali na ebonga demokrat Joe Biden na mbanda waye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti bayindo bakoka kopona bango na mapona mima mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti bayi Amerika bakozwa bola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden ayebisaki ba bundi ba makoki ba mwana mboka na Michigan ete bayi Amerika banso ba lakisami bilungi na ndako ya musala mwaye makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi ete mposa ya makasi ya bayi Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kelasi pe boyikisi makasi si ya nkita ya mboka. Donald Trump alaki ko pesa biyano na makambo mai Biden pe na ngambo na ye alobi ete Trump Donald Trump akangelaka bato kanda pe akonyukula bayindo soki aponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango. Mbulamatari ya sika ekambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike ebimisami uto butubuleki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo mpo akoba kokamba ekolo mbala ya mibale elekisi pe pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bo mokambi na yango. Nini bayimboka balobi mpona yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya Judith Suminwa tuluka e uti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato ba ministre ntukumi bale na minei na kati ya ntukumi tano na minei ba ibazali na ekipi ya ministre wa ya Mbujili Tsuminwa. Bavandi ya Kinshasa balakisi elikia na bango na mbula matai e ya sika, tango bazali kozela babilembo biko muna na mpemi salam ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa, Robert Lulengo na Danin Tambwe.
Deja ifoko lobake to tozimwa retard mingi, tozimwa retard mingi pona konforme gouvernement oyo. Alors ba posa ya population eza juste ke ba ba konjo ba kotisika comme ba ministre. Bata la mingi mingi makambo eza kotungisa population congolaise, précisément makambo tali dollar, makambo tali sécurité, vraiment pas la citer car la ngwana mais batante eza vraiment ebele et que tout de la bango ba mema changement moko et que à la fin tout le bac gouvernement eza vraiment ya solo gouvernement ya compétences professionnelles et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment Mama Touluka abanda qui vraiment kolobela vraiment.
Il y a liboso to sepeli na nous après sans ami balé gouvernement ikeyi na kobima. To sepeli to tondi elisusu. Lokola gouvernement oyo ebimi lo lengi babanda ki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc attente na biso po na gouvernement oyo ezali ete po sa ya bana mboka ekene na kokokisama na plan social, plan sécuritaire, ya kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela esala malolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo ya lisusu kobakisa pasi likolo ya pasi oyo euti koleka na gouvernement ya kala.
Pona bayi opposition ezali mpula matai eyebotami na lipaso to césarienne pe bolamu bwa bana mboka bozali te na yango toyoka prince epenge mulobeli ya lamuka.
To constate biso banso ayete 2 mois après nomination na ye madame Judith Touluka auti kobota gouvernement na ye na césarienne mais ce qui total gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composé yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya sentiment pe blocage oyo tomona ki awa pambate bilongi ya kalaka gande bazongisi na ba problème na yango pe bilongi ya sikao bache ezayo beka pona ko sepesa Felix Tshisekedi tali lolenga IDPS azui ba ministère régalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya kozana kati wana ya lite tango nyoso bazwaki oba blokaki mboka mobimba yalako bepo na IDPS alingaki ari kibeba ministere ya minene kwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement o tali bilonga bato yiwana ukomona ete intérêt ya peuple et alité.
Emani Djoko mukambi ya bilenge ya IDPS lingomba ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi ye apesi longonya na mukundi ya mboka pe asengi na mbula matai ya sika kosala mosala malamu pona mboka ekende liboso toyoka Emani Djoko.
Ezali likamboka malamu pona mboka na biso po mboka esengeli kende liboso tango ezali elema moko eza tres sacré il faut ko tambola na tango nde bato balobaka le temps c'est de l'argent et topesi longonya na chef de l'état na ndenge abimisi gouvernement et puis koloba na mbala moko ki bato ba mi lokola bato ya mamba ya gouvernement ba ete ndi biso tolobaka na IDPS être cadre c'est une charge et non un privilège donc ni koloba ete bango bazwi nde mokumba ya kosala mpona mboka eke liboso ya kolamusa makambo parce que peuple congolais aza na besoin ya résultat peuple congolais aza na besoin ya développement peuple congolais aza na besoin social et vanda malamu donc voilà obstacle koloba pona sortir gouvernement oyo etali siete bite nyonso ta mboka ezali na kati na yango batu ya bite nyonso ya mboka elakisima gouvernement moko etali bongo ezali bongo toutes les provinces ya république ezali bongo représenté donc gouvernement malamu makasi et bato bazomi kuna ni tolobia basala musala po na lokumu ya mboka
mikakatano mingi mizali kozela ministre ya Mbujili Tsuminwa pe ekipi na ye kati na yango bokengi na est ya mboka tando ya bobongo limosolo na dola e ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozungisi ya bilanga. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali kopamela ndenge bayiki na bato bamekaki kokwisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisama mpe monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki bamomoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsapute okabiyano apesa.
Biso tolobi boye tozali pe na mawa ya komona ke kelke personnes bakufi na makambo esalami mpona kokweyisa régime oyo ezali en place ba institution oyo ezali en place na minduki alors que tosi tojura na ba constitution na biso que soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami, kosa la compétition électorale. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès salama na bao yo bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et sali conséquence mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya kosurkile na place wana lisusu ezalite et sika tentative wana e salama ki.
Donc, bongo ataba salaki mbeba ya munene bongo ba mbilili etambuli human rights ezoloba yango bato mosusu bazobomba bango na mai bazomeko kima baza na miduki te bakoki kokanga bango te bakoki ko ndenge pe banyokoli pe bamosusu pe bamosusu babomi bango bisika mosusu ba video eza ebele human rights elobi yango.
Non, ba video ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Mais batwango, tomona ki bango pe, bazala ki na batenu, bazala ki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Yamonde fale kuboma bango?
Non, babomi combien? Yo koko lo ba combien babomi?
Gouvernement le baki, bakansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na manani batangi bangote.
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre de la commission d'enquête, te. Oh, yobaso, lobake babomi, batwe bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête et salama. Il faut que batwango, tout le monde a qui bango. Bazaki en uniforme militaire. Naminduki, baganga ki. Il faut si koyo, enquête et salama, vérité et bima. Misu to kozala ekenge. Il ne faut pas seulement. Human Rights Watch eskalobi que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ezali rôle mingi mingi ba organisation ya droit de l'homme au niveau international, balobaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que gouvernement et ça l'enquête et bisabiso tribunaux et bisabiso dégâts et zala kindenge nini.
Bongo siko itumbe kopesa mina batwana bazwa ki mitindo ya bakonzito nini po bango toyoka ki msusu ata olire ki mokonzi azo pekisa mazo bombazo bomakaka.
Ben, ekoute, soko za na situation ndenge wana omoni ke batoyo bazali en face bazali na minduki to sa. Il faut...
Bazaki na minduki te na mai.
Makasi, oui, mais... Esika makambo ane salami sima ya palais de la nation... Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batouana, Ndenge Tozo Yoka, Balongola qui ba uniforme na bango mbango mbango, po bakima, bakende, côté à Brazzaville, bakatsa Brazzaville. Alors, basi Balongola qui, bilamba ya militaire, oh, balata qui, neti mwana ya moko, yo bazaku identifié, kazali mwana ya, ya Christian. Malanga, mais Azala qui a en tenue militaire, n'a pas l'air de la nation. Mais au moment où bakanga ki bango azala ki lisusu en tenue militaire te hein mais ba tenue militaire ba lokota ki ango ba yeko ko sangisa ngo na ba oyo ba bakangami oyo bazana asigoyo na maboko ya service
matendo mingi matendo mingi tango na seza penza mingi te matendo mingi mwana mboka Paul Nsapu
merci matendo mingi
Paul Nsapu mukambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme Tomi Salami Mboka pona makoki mabumoto Sika ikumi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba asululi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakati Pamba Jean Chakati Pamba alobeli Mosala Mwayi pe bosenga ya politiki ya makasi pona maimatali ntoki na ekolo Congo Démocratique tolanda
Jean-Chaka Chipamba matondo mingi pona ngonga oyozwi ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto munene na mondo ya culture kuna na ekolo Congo Démocratique ekuri maloba ezali lingomba teatral moko yo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean-Chaka Chipamba na ndenge ozali kosala meme kamwa bevenema oyo ozali ko programe pona ngonga Nicolo oyo ezali koya toyebana no nini ezali na mutu ya Jean-Chaka Chipamba eloko nini ezali kosala pona ko continue musala na ye ya ko promouvoir culture na ekolo Congo Démocratique
Je veux écrire à l'oba et j'ai dit sanga et sanga la question c'est qui dit sur la compagnie Misatu au départ les gens qui Malaika théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba et puis Baoba ya Ngai Moko to sanga ni bino dit sur Misatu to ziba initial ya ba compagnie na biso ma Malaika lo Lokombe ba Baoba et sangi sa no pisi maloba En même temps, Maloba Ezali, Pona Batubayedi, Lingalate, Ezali, la parole, quoi. La parole. Bon, voilà.
La parole.
C'était l'écurie de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Tango, Festival International de l'Acteur. Kobanda qui est depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très très bah, moment où sous tout ça là qui a monté vu ma partenaire dans la qui d'abord on lui soucie et puis sous tout ça là qui est pour situation beau qui permet à qui sous tout ça là qui a monté voilà mais année prochaine toujours préparer une 13e édition et un festival international de l'acteur
festival international de l'acteur ça les marche chaque année
non chaque deux ans l'année passée tout ça là qui a monté tu vois normalement tout ça quand on a décembre le coup la élection les écoles vraiment toujours il battait des niveaux salima alors faire combien ça va pas y a maintenant on se monte en élection on a battu turbulence en gros tout le monde qui a monté ma bêtise y a tout ça là qui a monté l'année passée tout le monde récupéré en gros
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekuri maloba bozali ya lisanga mais yomo kona no Jean-Chaka Chipamba oyozali kosala en terme personnel yebisa biso mabongisi nino zolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo ezali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année et demie, fait deux ans, trois ans même que par état qui ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, j'espère que c'est ça qui peut à moi la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moroto Monté. Et c'est quand, comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Il y a beaucoup de cauchemars des ministres et Linko Lobanine.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, il y a ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut la famille Bayoki, qui est nommé ministre, fait à mon aîné, père Naya, qui est en boucle, à l'Ongouemboka, à Yé. Aïe, na qui n'a dit non, donc moi, on a comme ministre, donc on a pris Mboka, on a dit ça depuis que les gens indépendants, tous les ministres étaient, là, on a qu'il menace un gamin en Angaï, pour qu'on a dirigé le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre. Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, oyo atanga na bango balingi te bazwa poste fali ya mwasi tovandi mingi na mobali na mobali oyo na bashomage tozwi moyen mwasi alobi bazwa mpe bafamile na ye papa na ye aye na badossier ya bato ebele ye entre temps mpo asala kabinet bayebisi asala kabinet moko ekoleka 20 personnes te alors ke aza na bademande nyonso wana yango wana babengi cauchemar de ministre
ezoko koïncide vraiment na makambo ezali koleka mikolo oyo na ekolo Congo démocratique ya solo théâtre ezali miroir ya société Jean-Jacques Chipamba.
Justement, en fait, tout ça là, en gros, déjà, il y a 6 ans, mais tout bandé, là, justement, tout le monde qui est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, ma foi, on a battu turbulence, c'est ça, là, man. Ils ont un cauchemar,
c'est ça. Jean-Jacques Chipamba, mon tout n'a moko. Il y a peut-être un mot. Tout le temps, bino bozali artiste, boumeli banda, plusieurs années, ndengolobi ne bandeli, 54 ans plus ou moins, il y a carrière aux olé, au kouiko fêté bientôt, c'est ça?
54 ans, il y a carrière.
Aux omona ke.
Jour après jour.
Yebisabiso Jean-Jacques Chipamba, aux olé ko vivre ndengenine. Est-ce que au lélo vraiment artiste, il y a théâtre, na ekolo Congo démocratique, a kouiko vraiment ko vivre, na mosala na ye?
Des cantons, ceux qui n'ont eu ce parcours, là, au Covid qu'on dit, c'est-à-dire, ceux qui, si c'est pas pour l'amour, il y a mon salaire, et puis, qu'on commence à défendre l'honneur, il y a un beau cas, il y a un gars, mais peut-être, il y a un métier, peut-être, il y a un pays, qu'on s'en a connu mieux. Mais, on s'est dit que, jusque-là, tout le monde, quand je sais que, il y a bien, parcours, il y a artiste et comédien, dans le beau cannabis, na pesa ka image ya zala kalokola moto azo mata alinga escalader mur moko ezana bakanga muyibi talikile mur batie bakanga muyibi balibi fo koma kuna likolo okomata yango me soko ozana makasi te koi me soki po komi kuna na suka osale efort okomi na suka soki ozala nzoto nyonso ezoki zoki na
bapotaadirke
eza difficile pour faire ça surtout que tozana batexte de base te oui quoi pour permettre pif koyer banaté kozana banikété kozala pif sérieuxté tangri to kozala finambuleté na bandité de testo kanga bisaka toke ko luka mieux ndenge baninga mususu bazali
mais de
on aime le métier il faut que bazo on aime le métier on veut que na limité na koma na longwa bwena esclavage na zana ngwawa là que les trocoum en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Tonana, Salam, Salabia, Fonas, Salandé, Barambali. En fait, question à la dignité, Pézo Salaké, Nalvi, Nazarana, Bunda Karawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, Tozo Kola, Pengele Pena Bakondio, Tozo Zoa. C'est parce que aussi on nous a pas donné le temps, on ne nous donne pas le temps, Bisso Mokoto pour Nabakondio, Bisso Tolindi. C'est-à-dire, bah, quand on prenait le rabisso, bah, qu'on dit, n'en dégne la barre. Et j'ai dit encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, et vous allez toujours attacher dans ma parti politique, et que pour être, avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le long de la bilocoana, il faut vraiment avoir une constitution, le quoi, la banine à moussous, parce que la méritocratie est singulière, c'est ça, la moussoura, n'a et puis l'excellence, ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit tout.
Ou en okomo luba en français. Ou en okomo luba en français. Ou en okomo luba en français.
Ou en okomo luba en français. Vraiment. Donc, Bouania, Ezali, okomo luba en français. Dans les partis politiques. Mayele yasolo. Bato mayele yasolo. Dans ma partie politique. Parce que bakoko se courbe dans ma biloko wanate. Mais, bicho bato, tozana bon Bouania, tozana moi mayele. Oui, tu peux quand même en boucle à l'ibosser, tu peux arrêter parce que tu veux faire partie de ma partie politique, de ma banque. Même si vous avez la partie politique, ceux qui ont commis tant de choses, ça va conduire. Au moment où on va conduire la partie, va tirer dans des banques. Donc, on a une photo sur la macasse, tu peux la poser loin. Oui, tu nous salles, on a dit ce nion surtout. Est-ce que la carrière partie, c'était. Est-ce que la va fonctionner, est-ce que la va tenir surtout pour les gens de là, dans mon malam.
Jean-Charles, quand on a toujours.
zalaki Jean Chaka Chipamba Zali Bongo Musani ya Masano tope artiste comédien na ikolo Congo Démocratique ya nola na Roger Antoine Roger Bolamba yangonde sukizi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete mbula matari ya sika ikolo Congo Démocratique kambami na Judith Suminoa et Tiami na esika uto butubuliki na lisako ya malako tope mokano ya président Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusunde na site internet na biso vio alingala matondo mingi na fatu makala la limasi na Franklin Sidraka ngai kombo na ngai edi isango butika la malamu.